Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է, Բաքուն ուզում է, որ Հայաստանի ճանապարհներն օգտագործելի լինեն իր համար, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանը մնա շրջափակման մեջ։ Բաքունի պատասխան պնդել է, Երևանը անփութորեն է վերաբերվում իստանձնած պարտավորություններին։ Հայկական Արցախի վերջին 1000 օրերի քրոնիկոնը Լաչինի միջանցքի շրջափակումից մինչև Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակում սով հուսահատություն դիվանագիտական փակուղի իրարամերժ ու հակասական հայտարարություններ Երևանից։ Այսպես կոչված հայերի վերաինտեգրման ծրագրի հրապարակումից 1 տարի անց Բաքուն չի բացահայտում, քանի հայ է ցանկացել վերադառնալ Արցախ։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն Ադրբեջանին մտահոգում է նրանով, որ այն կարող է տասնյակ միլիարդների օգուտներ բերել Հայաստանին այսօր խաղաղության խաչմերուկ միավորելով անվտանգությունն ու ժողովրդավարությունը համաժողովին, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության ղեկավարը նաև հավելել է, Բաքուն ուզում է, որ Հայաստանի ճանապարհներն օգտագործելի լինեն իր համար, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանը մնա շրջափակման մեջ։ Արձագանքելով վարչապետ Փաշինյանի հայտարարություններին, Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը պնդել է, թե Հայաստանի ղեկավարությունը անփութորեն է վերաբերվում իր ստանձնած պարտավորություններին։ Երակողմ հայտարարության 9-րդ կետը հստակ սահմանում է, թե ինչ պարտավորություններ ունի Հայաստանը հաղորդակցությունները բացելու առումով և թե ինչպես պետք է կազմակերպել տրանսպորտային ուղիների վերահսկողությունը, հայտարարել է Այխան Հաջիզադեն, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունում պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Հասանովը մեջբերում կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել զորքերի մարտունակությունը բարձր մակարդակի պահպանելու, զգոնությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, ինչպես նաև պատրաստ լինել պայմանական սահմանի ռևանշիստական ուժերի բոլոր հնարավոր սադրանքների դեմ կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկելու գործում մեջբերման ավարտը։ Երևանը կանաչ լույս է ստացել Եվրամիության խաղաղության առաքելություններին մասնակցել համար, հայտարարել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Վասիլիս Մարագոսը։ Այս տարվա հուլիսին հաղորդվել է, որ Հայաստանը առաջին անգամ 10 միլիոն եվրո կստանա Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից, Հունգարիան հանել է այս օգնության վրա դրված արգելանքը։ Բաքուն երկարաձգել է Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանի, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի և մյուսների կալանքի ժամկետը։ Ադրբեջանական կողմը նրանց ծանր մեղադրանքները առաջադրել է հաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում, եթե դատարանն այդ մեղադրանքները հաստատի, նրանց մինչև ցմա ազատազրկում է սպառնում։ Հոկտեմբերի սկզբին Բաքուն հաղորդել է, որ Արցախի նախկին պաշտոնյաներին նոր մեղադրանք է առաջադրվել պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացման գործով, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է նյութերը, սակայն դեռ դատարան չեն ուղարկվել։ Կլիմայական քաղաքականության հարցերով ՖՄՆ նախագահի ավագ խորհրդական Ջոն Պոդեստան հերքել է պաշտոնական Բաքվի պնդումները, թե Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին ամերիկացի տասնյակ կոնգրեսականների նամակը գրվել է ՀՄՆ պետքարտուղարությունում։ Երեկ Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան շեշտել է պնդումները, թե ՀՄՆ գործադիր իշխանությունը վերահսկում է Կապիտոլիումի գործողությունները, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Պոդեստան միաժամանակ չի հստակեցրել, որ նա պաշտոնական Բաքվի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու պահանջի հարցում Վաշինգտոնի դիրքորոշումը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ քննադատել էր Միացյալ Նահանգներին, մասնավորապես պետքարտուղար Բլինքենին, հայտարարելով, թե իրեն տեղեկացրել են, որ 60 կոնգրեսականներ դիմել են ամերիկյան կառավարությանը Ադրբեջանի նկատմամբ հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանելու պահանջով։ Երբ նայեցի այդ փաստաթղթին, կռահեցի, որ դրա հեղինակն ու հասցեատերը միևնույն մարդն է, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, ասել էր Ալիևը։ Ադրբեջանի առաջնորդի հայտարարությունից օրեր անց հաղորդվեց, որ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի 43 պատգամավորներ նամակ են հղել Բայրամովին, կոչանելով խզել Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնագրերը, դադարեցնել Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության հետ ծրագրերը։ Թբիլիսի դատարանը տուգանել է վրացական 3 հեռուստաալիքների, որոնք հրաժարվել են հեռարձակել իշխող վրացական երազանք կուսակցության խնդրական տեսահոլովակը։ Ֆորմուլա մտավարի արխի և TV Փերվելի հերուստանկերությունների դեմ համապատասխան բողոքեր ներկայացրել Վրաստանի իշխող ուժը։ Վրացական երազանքի տեսահոլովակում մասնավորապես ցուցադրվում են քաղաքներ ոչ պատերազմին մակագրությամբ, Ուկրաինայում պատերազմի հետևանքների մասին սև ու սպիտակ կադրեր, ռազմական գործողություններից ավերված շենքեր, ապա այդ կադրերին հաջորդում են տեսարաններ Վրաստանից, ընտրիր խաղաղությունն ա գրությամբ։ Նախընտրական այդ տեսահոլովակը մերժած հեռուստաընկերությունները հայտարարել էին, որ վրացական երազանքը ուկրաինացի ժողովրդի ողբերգությունն օգտագործում է իր քաղաքական քարոզարշավի համար։ Անցած գիշեր Զապորոժիեում ռուսական բանակի հարվածների հետևանքով 3 մարդ է վիրավորվել, 22 և 55 տարեկան կանայք, 11-ամյա աղջիկ, այս մասին հայտարարել է շրջանային վարչակազմի ղեկավար Իվան Ֆեդորովը։ Ուկրաինայի ազգային ոստիկանության համաձայն ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցրել կառավար ողոթային ռումբերով, արկերը վնասել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, այդվում Դիասպորտի ակումբը։ Ռուսական կողմը ևս հաղորդում է Բելգորոդի մարզում դրոնների հարձակման հետևանքով 3 վիրավորի մասին։ Բելգորոդի Ուստինկա գյուղի վիրավոր բնակիչներին Միկին և 2 տղամարդ հոսպիտալացրել են, ականապայթուցիկ վնասվածքներով տեղեկացրել է ռուսաստանյան մարզի ղեկավար Վյաչեսլավ Գլատկովը։ Գերմանիան, Բելգիան, Դանիան և Նորվեգիան ևս 1.5 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն կտրամադրեն Ուկրաինային, այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, նրա խոսքով այս օգնության շրջանակներում Ուկրաինային կփոխանցվեն լրացուցիչ հակաօդային պաշտպանության, ինքնագնաց հրետանային համակարգեր, զրահատեխնիկա, դրոններ, ռադարներ և հրետանային զինամթերք։ Լեհաստանը նախատեսում է ժամանակավորապես դադարեցնել Ապաստանի իրավունքի տրամադրումը անօրինական միգրացիան կանխելու նպատակով։ Վարշավայի այս որոշումը պայմանավորված է սահմանակից Բելարուսի հետ լարվածությամբ։ Լեհաստանի իշխանությունները Մինսկին մեղադրում են երկրի սահմաններին միգրանտների ճգնաժամ հրահրելու մեջ։ Եվրամիության անդամ Լեհաստանն աննախադեպ ճգնաժամի էր բախվել Բելարուսի տարածքից միգրանտների մեծ հոսքի պատճառով։ Լեհաստանը և Եվրամիության ղեկավարությունը տեղի ունեցածում մեղադրում են Լուկաշենկոյի վարչակազմին, պնդելով, թե այդ քայլերով նա փորձում է Եվրամիության տարածքում քաոս և պառակտում ստեղծել։ Մինսկի եվրոպացի հարևանների մտահոգություններն էլ ավելի սրվեցին, երբ ռուսաստանյան Վագների զինյալները Բելարուսում տեղակայվեցին։ Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիի բենզալացակայաններից մեկում այսօր պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, այդվում 2 երեխա, հայտնում են ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցները։ Միջադեպի պատճառների մասին առայժմ չի հաղորդվում, 10 գործակալության համաձայն դեպքի վայրում կրակամ արվել։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը հնարավոր համարող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, Ադրբեջանն ուզում է, որ Հայաստանի ճանապարհներն օգտագործելի լինեն իր համար, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանը շարունակի մնալ շրջափակման մեջ։ Այս մասին կառավարության ղեկավարը խոսել է այսօր Երևանում Հայաստանի իշխանության հեղինակած խաղաղության Խաչմերուկ նախագծին նվիրված քննարկման ժամանակ։ 1 տարի առաջ ներկայացված այդ ծրագիրը, որ նստայկական կողմի կարող է արևմուտքի ու արևելքի միջև կապող դառնալ, ենթադրում է տարածաշրջանային համագործակցություն, սակայն մինչ օրս տարածաշրջանային երկրները, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը հրապարակային որևէ դիրքորոշում չեն հայտնել այդ առաջարկի վերաբերյալ։ Դանե Սարիբեկյանին լսենք։
Ինչու Փաշինյանի կառավարության խաղաղության Խաչմերուկը, որ տարածաշրջանում բաց սահմանների, անվտանգության ու տնտեսության զարգացման մասին է, տեքստից իրականություն չի դառնում, լայն աջակցություն չի ստանում, վարչապետի սեփական վերլուծությունն ունի, որն այսօր ներկայացրեց այս թեմայով համաժողովում։
Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, թե մեր տարածաշրջանի երկրները ինչ ընկալումներ ունեն այս առումով։
Փաշինյանի տպավորությամբ Ադրբեջանը մտահոգված է, որ նախագիծը Հայաստանին միլիարդավոր օգուտներ կբերի, և Հայաստանն էլ դա կարող է օգտագործել ընդդեմ Ադրբեջանի։
Պոտենցիալ 2 մտահոգություն կարող է բերել Ադրբեջանին։ Առաջինը, եթե Ադրբեջանը անկեղծ մտածում է, որ ռազմավարական հերանկարում Հայաստանը ագրեսիվ պլաններ ունի Ադրբեջանի նկատմամբ, դա կարող է ստեղծել ընկալումներ, որ այդ տասնյակ միլիարդ դոլարները կարող են օգտագործվել ընդդեմ Ադրբեջանի։ Բայց կա նաև հակադարձը, որ եթե Ադրբեջանը ագրեսիվ մտադրություններ ունի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, դա կարող է մտահոգել Ադրբեջանին, որ այդ տասնյակ միլիարդ դոլարները կարող են օգտագործվել Հայաստանի պաշտպանունակությունը բարձրացնելու համար և Ադրբեջանը իր ագրեսիվ պլանները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ իրագործելու խնդիրներ կարող է ունենալ։
Իսկ ինչ մտահոգություն ունի Ռուսաստանը խաղաղության խաչմերուկի հետ կապված, որն ըստ Փաշինյանի գլոբալ փոփոխությունների բերումով դառնում է համաշխարհային նշանակության ծրագիր։
Ռուսաստանի դաշնությունը իհարկե տարանցիկ ուղիները հասկանալիորեն իրենք շատ էական և տնտեսական և քաղաքական նշանակություն ունեն, այդ թվում արտաքին քաղաքական նշանակություն։ Եվ Ռուսաստանի դաշնությունը կարող է ունենալ մտահոգություն, որ այդ ամբողջ հոսքերը այս տարածքով անցնել իր համար կարող է լինել ընդունելի, եթե ինքը շարունակի որոշակի ազդեցություն ունենալ այդ հոսքերի կառավարման վրա։ Ինչ չափի ազդեցություն, էական չէ, և սա էլ է գործոն, որը մենք պետք է հաշվի առնենք։
Այս ճանապարհը առայժմ լավատեսության հիմք չէ արևմտյան մի շարք գործընկերների համար, խոստովանեց Նիկոլ Փաշինյանը, նրանց մտահոգություններն էլ հարևան Իրանին են վերաբերում։
Իմ տպավորությամբ նրանք հասկանալի է, որ այս ճանապարհը ըստ էության գոնե առայժմ լավատեսության ոչ մի հիմք չի տալիս, բայց նրանց համար խնդրահարույց է, նրանք չեն ուզում, որ հոսքերը հիմնականում հոսեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքով հարաբերությունների մի շարք հանգավանքների պատճառով։ Սա էլ է գործոն, որը պետք է ուղղակի մտքում ունենա։ Ինչ է ուզում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այն քիչ երկրներից է, որ հստակ աջակցություն է ցուցաբերում խաղաղության խաչմերուկ նախագծի։
Մեկ տարի է Հայաստանի ղեկավարը խոսում է արևելքից արևմուտք Հայաստանով անցնող սահմանների բացման մասին, բայց առաջխաղացում չկա հայ-ադրբեջանական խաղաղության թուրքական սահմանը բացելու բանակցություններում։ ԱՊՐ-ի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանի կարծիքով խաղաղության խաչմերուկը իրականում արևմուտքին է ուղված։
Եկեք ցույց տանք միջազգային հանրության առաջին հերթին արևմուտքին, որ մենք լավն ենք, իսկ Ադրբեջան և Թուրքիան վատ։
Ահա դրա մասին է խաղաղության խաչմերուկը
այս պահին։ Այս պահին խաղաղության խաչմերուկի մասին խոսելը, որտեղ նաև վարչապետը շեշտել, չէ, եթե լինի քաղաքական կամք, ապա սա իրականանա, չկա քաղաքական կամք, իսկ ինչու չկա, որովհետև ականայտը, չէ, սլակներ ուղում են, որտեղ Ադրբեջան և Թուրքիան չունեն քաղաքական կամք, հետեւաբար նրանք չեն ցանկանում խաղաղություն, հետեւաբար նրանք վատն են, իսկ մենք լավը։
Ինչ հետևություններ կան արևմուտքը Հայաստանի խաղաղարար ծրագրերից։ Բենյամին Պողոսյանը հիշեցնում է Արցախի կորուստը, արցախցիների բռնի տեղահանումը, ինչ փոխվեց դրանից հետո, հարցնում է։
Տեսեք, 2023-ի սեպտեմբերյան դեպքերից առաջ Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, թե հրապարակային, թե ինչքան ես գիտեմ, ոչ հրապարակային, հստակ ուղերձներ Ադրբեջանի ղեկավարությանը հղել էին՝ ուշ չկիրառել Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։ Մենք տեսանք այն ինչ եղավ 2023-ի սեպտեմբերին և տեսանք, որ առաջիկա մեկ տարում Ադրբեջանի հետ ոչ մի վատ բան տեղի չունեցավ։
Խաղաղության խաչմերուկ նախագծի համաժողովում վարչապետը կրկին խոսեց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված ճանապարհների ապաշրջափակման Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանին ու Նախիջևանին կապող ճանապարհի հսկողության մասին, մեկնաբանեց, թե Հայաստանն է երաշխավորելու այդ ճանապարհի անվտանգությունը, Ռուսաստանը մոնիտորինգ կարող է անել, թե որքանով է Հայաստանը կատարում պարտականությունը։
Եվ ավելի, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության որևէ կետում, որևէ տեղ չկա, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ ինքնիշխան իրավազորություն որևէ կերպ սահմանափակվելու է, որ Հայաստանի Հանրապետության մի քառակուսի մետր տարածքի վրա որևէ ուրիշ երկիր սահմանելու է որոշակի վերահսկողություն։ Չկա նման բան ընդհանրապես և չի կարող լինել։
Այս հայտարարությանն արագարձականքեցին Բաքվից, թե Փաշինյանի խոսքերը վկայում են ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ Հայաստանի ղեկավարի անփութության մասին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը Հայաստանի ղեկավարությանը հորդորել է չխեղաթյուրել իրականությունը։
Երակողմ հայտարարության 9-րդ կետում հստակ նշված է, որոնք են Հայաստանի պարտավորությունները կապի բացման հետ կապված, և ինչ ձևով պետք է կազմակերպվի վերահսկողությունը տրանսպորտային կապերի վրա։
Խաղաղության խաչմերուկ միավորելով անվտանգությունն ու ժողովրդավարությունը խորագրով Երևանյան համաժողովը կազմակերպել էին իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն ու Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը։ Վարչապետը այս միջոցառմանը եկել էր արտակարգ խիստ հսկողությամբ, լրագրողներին արգելում էին անգամ առանց տեսախցիկի կանգնել սրահում, որտեղով անցնում էր Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ սահմանները բացելու, հարևանների հետ բարեկամություն անելու, անվտանգ ապրելու ելույթից հետո, երբ հեռանում էր նրա անվտանգության աշխատակիցները, դրսից փակեցին դահլիճի դուռը, որտեղ լրագրողներն ու օպերատորներն էին։ Դուռը բացվեց միայն այն ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանն այդ տարածքից հեռացել էր։ Անգամ նրա ելումուտը ազատությանը չհաջողվեց նկարահանել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական Արցախի վերջին 1000 օրերի քրոնիկոնի այս թողարկումն էլ պատմում է Լեռնային Ղարաբաղի կորեստին նախորդած 9 ամիսների իրադարձությունների մասին, որ սկիզբ դրվեց Լաչինի միջանցքի շրջափակմամբ, ուղեկցվեց Պրահայում Հայաստանի վարչապետի կողմից Արցախը Ադրբեջանի մաս կազմ ճանաչելու մասին հայտարարությամբ, ավարտվեց Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակմամբ հայերի տեղահանությամբ, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ էլ բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Դավիթը Գոլիաֆին հաղթել է այդ կողմից։ Ես իրանց խորհուրդ եմ տալիս շատ իրանց վերաբերես դարչնել։
Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Դավթի և Գողիաթի աստվածաշնչային պատմությունը հիշեց 2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակման երկրորդ օրը։
Կամ պիտի իրանք պատերազմ անեն և փորձեն մեզ ոչնչացնեն, որ իրանք հաջողության չեն հասնելու, կամ իրանք պետք է անցնեն բանակցել, որտեղ ուրիշ տարբերակ չկա իրանց։
2022 թվականի դեկտեմբերին, սակայն Բաքվում չէին կարծում, թե իրենց ընտրության հնարավորությունները սահմանափակ են։ Արցախի շուրջ գրեթե բոլոր ռազմավարական դիրքերը գրավելուց, Լաչինի միջանցքի ավանդական երթուղին նորով փոխարինելուց և ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական զորախմբի ակնհայտ պասիվացման ֆոնին, Բաքուն ձեռնամուխ էր եղել իր երկարաժամկետ ծրագրի հերթական փուլի կատարմանը։ Որպես բնապահպաններ ներկայացող ծպտյալ ուժայիններից, պետական ֆինանսավորմամբ գործող հասարակական կազմակերպությունների ակտիվիստներից և Բաքվի բուհերի դասերից ազատված ուսանողներից կազմված ամբոխը, Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհն առաջին անգամ փակեց 2022-ի դեկտեմբերի 3-ին։ Այս ակցիան, որն ինչպես հետո պարզ կդառնար զուտ փորձնական, նախապատրաստական բնույթ ուներ, տևեց ընդամենը մի քանի ժամ և ավարտվեց, երբ ռուս խաղապահների հրամանատար գեներալ Անդրեյ Վոլկովը խոստացավ Լաչինի միջանցքում ռենգեն սարքեր կտեղադրվեն, որոնցով կստուգվեն այստեղով անցնող հայկական բեռները։
Сделать такую мини-таможню.
Նման քայլի բացատրությունն էր, թե Ադրբեջանն այդ սկաներների միջոցով կարողանա դադարեցնել Լեռնային Ղարաբաղի հանքերից նախ եւ առաջ Կաշենի հանքավայրից արդյունահանված օգտակար հանածոների արտահանումը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը սակայն մերժեց սկաներներ տեղադրելու առաջարկը, մի պահ թվում էր, թե կողմերը կարողացան փողզիջումային լուծում գտնել։ Դեկտեմբերի 7-ին ռուսական զորախմբի բազայում կայացավ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասյանի հանդիպումն Ադրբեջանի բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Դրանից հետո հայտարարվեց, թե Բաքուն սկսում է Ղարաբաղյան հանքերի նախնական մոնիտորինգն, այդ մոնիտորինգի առաջին և վերջին փորձը 2022 թվականի դեկտեմբերի 10-ին էր։
Հանքի անվտանգությունը ավտոմատներով և այլն կանգնածել չէր թողում։
Կաշենի հանքավայր մուտք գործելու անհաջող փորձից մի քանի օր անց Ադրբեջանը կրկին արգելափակեց Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհն, արդեն անժամկետ։ շրջափակման առաջին իսկ օրերից, սակայն կարծիքներ էին շրջանառվում, որ բնապահպանությունն ու հանքերը զուտ պատրվակներ են, և որ Բաքվի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման իրական շատ ավելի խորքային պատճառը մեղրիով դեպի Նախիջևան միջանցք ստանալու ցանկությունն է։ Ի վերջո պետք չէ մոռանալ, որ այս իրադարձություններից ուղիղ 1 տարի առաջ, 2021 թվականի դեկտեմբերին, Իլհամ Ալիևն ըստեյության զգուշացրել էր, կլինի Զանգեզուրի միջանցքը գոյություն կունենա նաև Լաչինինը։
With respect to the legal regime of the Zangezur corridor, it should be exactly the same as Lachin corridor.
Երևանում ի դեպ եւս վստահ էին Արցախի շրջափակում նուղիղ կապ ունի Ադրբեջանի հիմնական տարածքը Նախիջևանին կապող միջանցքի տրամադրման պահանջի հետ։ Այլ հարց է, որ Փաշինյանի թիմակիցները պնդում էին ճնշումների հիմնական հեղինակը ոչ թե Բաքուն է, այլ Ռուսաստանը։
Այդ կոնտեքստը, այսպես ասած, Ադրբեջանին աջակցելու Հայաստանի տարածքով այսպես կոչված միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ ճանապարհ ստանալու կոնտեքստում է։
2022-ի դեկտեմբերի վերջին հերարցակված այս հարցազրույցում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նաև պնդում էր. Հայաստանից ոչ միայն միջանցք են պահանջում, այլև հրաժարում անկախությունից, պարզ ասած, անդամակցություն Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը։
Միութենական պետության հետ կապված բնականաբար Հայաստանը հանդեպ ճնշումները նաև այստեղից են գալիս։
Օրեր անց կայացած ասուլիսի ժամանակ, սակայն, վարչապետ Փաշինյանն այդպես էլ չհստակեցրեց, թե այդ ովքեր են, որ Հայաստանին ստիպում են անդամակցել միութենական պետությանը։
Որը պաշտոնական առաջարկ բնականաբար չի եղել։
Ասում եք, պաշտոնապես նման առաջարկ չի ինչել, պարոն Փաշինյան, ոչ պաշտոնական խողովակներով նման ճնշումներ եղել են։
Դե, գիտեք, ոչ պաշտոնական խողովակ նաեւ ի՞նչ նկատի ունենակ։ Օրինակ, փորձագետների կողմից շարունակաբար զարգացվող խոսույթն էլ կարելի է ոչ պաշտոնական համարել, ոչ պաշտոնական շփումներն էլ կարելի է
համարել։ Պարոն Գրիգորյանը դրանք նկատի ուներ, երբ որ խոսում էր ճնշումների մասին։
Ենթադրում եմ, այդ թվում դրանք է նկատի ունեցել։
Մոսկվան նման պնդումները սադրանք էր որակում, սակայն 2022 թվականի վերջին, հատկապես Արցախի շրջափակման մեկնարկից հետո զգացվում էր, Հայաստանի իշխող վերնախավում Ռուսաստանից խոր դժգոհություններ կան։ Քաղաքացիական պայմանագրում Մոսկվայի մասին խոսելիս իրենց այլևս չէին զսպում։
Կալցո 2. Նորից ադրբեջանցիների հետ ծեր-ծերի տված ռուսական խաղապահ զորքերը կամաց Արցախը հայաթափում են։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները սրվեցին հատկապես աշնանը Երևանում կայացած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովից հետո։ Դրա ընթացքում հայկական կողմը հրաժարվեց վավերացնել գագաթաժողովի ամփոփիչ հայտարարությունը, որով նախատեսվում էր հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով դաշինքի դիտորդներ տեղակայել։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի դաշնակիցներից սեպտեմբերյան հարձակման հստակ քաղաքական գնահատական էր պահանջում։
Այդ քաղաքական գնահատականը բավարար չի եղել, և դրա արձագանքը եղավ այն, որ Հայաստանը հրաժարվեց ուղղակի ծրագրել այդ փաստաթուղթը։
Ի դեպ, այդ օրերին Ռուսաստանից դժգոհ էին նաև Բաքվում ադրբեջանցիների քննադատության հիմնական թիրախը Արցախի նորանշանակ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն էր, որը 2022-ի սեպտեմբերին էր հրաժարվել ռուսական քաղաքացիությունից և մշտական բնակության տեղափոխվել Ղարաբաղ։ Նրա պետնախարար նշանակվելուց 2 շաբաթ անց, նոյեմբերի 17-ին, Ադրբեջանի նախագահ Աներգ Բայորեն հայտարարեց Բաքուն Ռուբեն Վարդանյանի հետ չի բանակցելու։
If they want to talk about rights and security of Armenians in Karabakh, it will not work.
Եթե ուզում են խոսել Ղարաբաղի հայերի անվտանգության եւ իրավունքների մասին, ապա ոչինչ դուրս չի գա։ Մենք պատրաստ ենք այդ մասին խոսել Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ, բայց ոչ Մոսկվայի կողմից ուղարկված Վարդանյանի նմանների, որի գրպանում ռուս ժողովրդից գողացված միլիարդներն են։ Նրան Մոսկվայից ուղարկել են հստակ օրակարգով։
Like person called Vardanyan who was transferred from Moscow there with a very clear agenda.
Ռուբեն Վարդանյանին, սակայն, Բաքվից հնչող այս քննադատությունը կարծես առանձնապես չէր մտահոգում։
Իրանց այդպես շատ ցաներ դաները իմ գալը, դա հետագաբաց, որ իմ հետ գալով իհարկե Արցախի հարցավերի շատ է քննարկվում աշխարհում։
Շրջափակման պայմաններում Արցախի մասին արտերկրում իհարկե ավելի շատ էին խոսում, որևէ գործնական արդյունք, սակայն, չկար։ Դա էր պատճառը, որ շրջափակման մեկնարկից մոտ 2 շաբաթ անց Արցախի իշխանությունները Ստեփան Ակերտի կենտրոնում բազմահազարանոց հանրահավաք կազմակերպեցին, փորձելով այս մեթոդով միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռել ստեղծված կացության վրա։
Մենք փաստորեն
պատանդենք մեր տանը, գերի ենք մեր հայրենիքում, աշխար, իսկ դու լուռ ես, իսկ դու կույրես։
Միջազգային հանրության համար, սակայն, Արցախի հարցը լավագույն դեպքում երկրորդական էր։ Ռուսական զորախմբի հրամանատարությունը շարունակում էր անպտուղ բանակցություններ վարել ադրբեջանցիների հետ, իսկ արևմուտքի համար առաջնայինը ոչ թե հարավային Կովկասում, այլ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններն էին։ Ահա այսպես արցախցիները դիմավորեցին 2023-ի ամանորը, որն, ինչպես հետո կպարզվի, վերջիններ լինելու հայրենի հողում։
Մի փոքր դժվար էր, բայց լավ էր, հա։
11-ամյա Տիգրանն ասում է, այս ամանորը մի բանով էլ տարբերվեց, մանդարին չկար, լավ էր, գոնե մայրիկը ծուճարեց։
Երեք 2023-ի առաջին օրերին իրավիճակն Արցախում անշեղորեն վատթարանում էր, խանութների մի մասն արդեն հունվարի սկզբին ստիպված էր դադարեցնել աշխատանքը։
Փոքր խանութները չեն բացվել, ապրանք չունեն, մեծերը դեռ ինչ-որ չափով ունեն, դե բարբերաբար հանում են, քիչ-քիչ տալիս են։
Հունվարի սկզբին, սակայն, Հայաստանի հետ ցամաքային կապը դեռ ամբողջությամբ դադարեցված չէր, գոյություն ուներ Գորիս Ստեփանակերտ Մայրուղու փակ հատվածը շրջանցող գրունտային միջանապար, որով որոշակի քանակությամբ սննդամթերք և դեղորայք Արցախ մուտք էր գործում։ Այլ հարց է, որ տեղացի գործարարներից ոմանք փորձում էին ներգրված ապրանքները վաճառել ուրճացված գներով։ Պետնախարար Վարդանյանը սիրադեմ պայքարել փորձում էր նրա ղեկավարած կառավարությունը, սակայն շատ կարճ ընթամենը 112 օրվա կյանք ունեցավ։
Որոշում եմ կայացել Ռուբեն Վարդանյանին ազատելու պետական նախարարի պաշտոնից։
Ռուբեն Վարդանյանը պաշտոնանք արվեց 2023-ի փետրվարի 23-ին, դրանից ընթամենը 5 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Մյունխենում ընթացող միջազգային համաժողովի ժամանակ մեկ անգամ ևս հայտարարել էր, Բաքուն կբանակցի Ստեփանակերտ հայերի հետ միայն այն բանից հետո, երբ մեջբերում ռուսաստանցի քրեական օլիգարխը կլքի Լեռնային Ղարաբաղը։
Russian citizen criminal oligarch Vardanyan is out of our territory.
Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնանկությունից անմիջապես հետո ոմանց թվում էր, թե բանակցությունների ճանապարհին առկա գլխավոր խոչընդոտը հաղթահարված է, և Բաքուն պատրաստ է մեղմել իր դիրքորոշումը։ Ռուբեն Վարդանյանի պետնախարարի պաշտոնից հեռանալուց ընդամենը 5 օր անց բանակցություններն իրոք ակտիվացան, մարտի 1-ին Խոջալու Իվանյանում գտնվող ռուսական ռազմաբազայում հանդիպեցին Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչները։ Հայկական պատվիրակությունը ղեկավարում էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը, ադրբեջանական կողմը ներկայացնում էր Ղարաբաղի հայության հետ կապերի գծով հատուկ բանագնաց ծնունդով մարտակերտցի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը։ Ստեփանակերտից ադրբեջանցի բանագնացի այս հայտարարություններն արագորեն հերքեցին, պնդելով, թե ադրբեջանի հետ ինտեգրացիայի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։
Ադրբեջանի ներկայացուցիչը փորձել է բարձրաձայնել քաղաքական թեմաների քննարկում և օգտագործել է մի բառ, ինտեգրացիայի բառը, որից հետո մեր պատվիրակության ղեկավարը պարոն Շահրամանյանը կանխել է, ձևակերպում եղել է այսպես. Եթե պիտի քննարկեն քաղաքական թեմա, դա պետք է լինի Ադրբեջանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչման թեման։
Բանակցությունների փաստացի տապալման Բաքվի պատասխանն ավանդական էր, ռազմական էսկալացիա։ Մարտի 5-ի առավոտյան ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը սպանեց այսպես կոչված բնապահպանների կողմից փակված Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը շրջանցող գրունտային ճանապարհով դեպի Լաչին ուղևորվող 3 ստեփանակերտցի ոստիկաններին։ Դրանից 20 օր անց էլ ադրբեջանցիները գրավեցին Հայաստանի հետ կապն ապահովող այս վերջին ճանապարհին հարակից բարձունքներ, Արցախն այլևս կատարյալ շրջափակման մեջ էր։
Ամբողջությամբ հիմա այդ ճանապարհը տեսանելի է իրենց այդ զբաղեցրած և այդտեղով որևէ շարժ անվտանգության առումով չի կարող իրականացվել։
Շրջանցող ճանապարհի կորստից հետո Արցախ և Հայաստանի միջև կապի միակ հնարավորությունը մնացին հիվանդներ տեղափոխող Կարմիր խաչի մեքենաներն ու ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ երկու ուղություններով երթևեկող սակավաթիվ ավտոբուսները։ Ադրբեջանական հերթական առաջխաղացումից հետո իրադրությունը սրվում էր նաև Հայաստանի հետ սահմանին։ Ապրիլի 10-ին ադրբեջանցիները դիրքավորվեցին Սյունիքի մարզի ամենախոշոր սահմանամերձ գյուղերից մեկի տեղի հարակից դաշտերում։ Հայ զինվորականները սկզբում փորձեցին ադրբեջանցիներին հեռացնել բանակցությունների միջոցով, դրանք սակայն շատ արագ վերածվեցին սկզբում ծեծ կրտուքի, ապա փոխրացկության և վերջում ականանետային հարվածների։ Հայկական կողմն այս ընթարման ընթացքում 4 զոհ տվեց, ադրբեջանականը 3։
Մեկը կանչում էր, օգնեցեք, սկորիները եկան կանգնեցին։
Նույն օրը հայտնի դարձավ Նախիջևանի կողմից Սիսյան ներթափանցած 2 ադրբեջանցի զինծառայողների մասին, երկուսն էլ ձերբակալվեցին, բայց ոչ թե իրավապահների, այլ տեղի բնակիչների կողմից։
Կարծես պարտք եմ ես, ասեմ այդ ինչ պարտք դու ասես ինքն է։ Այս նկարը հանեցի, իրան ցույց տվի, ասեմ ես դու չես արա։ Ահա ես Ադրբեջան։
Ադրբեջանցիներից մեկը, Հուսեին Ախունդովը, մինչև բնակիչների կողմից վնասազերծվելը հասցրեց սպանել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 56-ամյա պահակին, որից հետո զոհի հեռախոսով ուղիղ եթեր մտավ և պատմեց կատարվածի մասին։ Չնայած դրան, դեպքից 2 օր անցել Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը դեռ պնդում էր. «Ամենայն հավանականությամբ գործում ենք ոչ թե դիվերսանտների, այլ դասալիքների հետ»։
Ադրբեջանի բանակի զինվորը ուղղակի փախուստի է դիմել իրենց դիրքերից իր ծառայակցի հետ, մյուս համածառայակիցների կողմից ճնշումների և նվաստացումների ենթարկվելու պատճառով։
2023-ի ապրիլի 3-րդ կեսին իրավիճակը չէր հանդարտվում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Վաշինգտոնում նախատեսված բանակցությունների շեմին Բաքուն նոր հաղթատղթեր էր կուտակում իր ձեռքում, որոնցից գլխավորը դարձավ Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրումը։ Փակվում էր Արցախի պաշարման նաև Արտակին օղակը։
Ճանապարհը թուրքերի իրանց կողմից ընդհանուր փակել են, ռուսի կողքները կանգնած ոչ մի բան։
Բաքուն այլևս մտադիր չէր բացել Հայաստանն Արցախին կապող ճանապարհը, ոչ արևմուտքից հնչող կոչերը, ոչ էլ ռուսական զորախմբի նորանշանակ հրամանատար գեներալ Լենցովի այցը Բաքու որևէ արդյունք չտվեցին։ Հայաստանն իր հերթին, որ տասնամյակներ շարունակ Արցախի անվտանգության երաշխավորներ հանդիսանում, այժմ բացահայտ կերպով հայտարարում էր. Լեռնային Ղարաբաղն ադրբեջանական տարածք է։
Տեսեք, 86,000 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։
Արցախը 2023-ի մայիս ամիսեր մուտք գործում անորոշության պայմաններում ստեղծված իրավիճակից ելքեր չէին նշмарվում, դրան էլ գումարվում էր աճող ներքաղաքական լարվածությունը։ Մայիսի 15-ին Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում հարահավաքեր անցկացնում Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, պահանջելով իրեն պետնախարար նշանակել և տրամադրել 100 օր իրավիճակը շտկելու համար։
Վաղը ուշալինելու, անկեղծ ուշալինելու, այդ պատուաններից կախված ցիկանի պես ապրելով ուր եք գնում, ես ինչ եք անում, դուք հասկանում եք ձեր վաղվա օրը չկա, չկա, հայրենիք չունեք, ձեզ վաղուց հանձնել են։
Ամիսներ անց արդեն Արցախի անկումից հետո Սամվել Բաբայանը կպնդի, ինքը միջնորդավորված բանակցություններ էր վարում Բաքվի հետ և ադրբեջանական կողմն իր խոսքով համաձայնել էր Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավարություն տրամադրել։
Մենք Ադրբեջանի հետ պայմանավորվել ենք ավտոնոմ ռեսպուբլիկայի, կարող ենք 4,400 տարածքի վրա, ոնց որ ունեցել ենք Արցախի ենկաուն, այդ տարածքի վրա ստեղծենք ավտոնոմ ռեսպուբլիկա, մեր գվարդիան ունենայինք։
Անցնող 1 տարում Բաքուն այդպես էլ չհաստատեց Սամվել Բաբայանի հետ բանակցությունների փաստը։ Արդյոք Ադրբեջանն իրոք մտադիր էր Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավարություն տալ, թե այս բանակցությունները զուտ պաշարված Արցախի քաղաքական վերնախավում հավելյալ պարակտումներ մտցնելու նպատակ ունեին։ Այսօր այս հարցն արդեն զուտ ռետորական է։ Եվ մինչ արցախցիների մի մասը վրանային ավաներ ստեղծել ռուս խաղապահների բազայի մուտքի մոտ, պահանջելով վերջ տալ գրավորական կեցվածքին, բնակչության մեծ մասը զբաղված էր պարենամթերքի փնդրտուքով։ Հայկական Արցախի վերջին կիսաքաղց ամռան տխուր խորհրդանիշը դարձան Մարտակերտցի 2 երեխաները՝ 3 տարեկան Լեոն ու 6 տարեկան Գիտան։ Մարտակերտի մոտակա գյուղերից մեկում բնակվող նրանց մայրը երեխաներին մենակ էր թողել գնալով քաղաք սննդամթերք ճարելու։
Ժամվա ընթացքում իմ երեխեք սկորել են։
Փոքրիկները միայնակ քաղաք են հասել, ճանապարհին տեսախցիկն էլ է ֆիքսել նրանց։
Շատ գիշեր ես ոստիկանության հետ, բաժանի հետ, բանակի հետ, շատ գիշեր մենք մանենք եկի։ Լուսաբացի զանգել են, Զանգերը համագրա երեխի դիակը տեշ։
Ողբերգական այս դեպքը տեղի ունեցավ 2023-ի հուլիսի 8-ին, հուլիսի 19-ին Մարտակերտից հարյուրավոր կիլոմետրեր այն կողմ Երևանում։ Հայաստանի վարչապետի կինը Աննա Հակոբյանը Facebook-յան ստատուս գրեց. «Մեր այսօրվա ընթրիքը պատրաստեցի մեր աճեցրած բանջարեղեններով»,» գրել էր Նիկոլ Փաշինյանի կինը, գրառումն ուղեկցելով բանջար բոստանային կուլտուրաների և պատրաստի աճապ սանդալի լուսանկարներով։ Հայաստանում և հատկապես ավելի քան 6 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում Աննա Հակոբյանի այս գրառումն առնվազն անտակտություն որակեցին։ Վարչապետ Փաշինյանը սակայն շտապեց պաշտպանել իր կնոջը։
«Ամբողջ Ղարաբաղը տեսավ վարչապետի կինը աջապ սանդալի նկարադրել ու ասեց, որ բա մենք սենց մի հատ բախտի չարժանանայինք, որ աջապ սանդալի մատերիալ ունենայինք»։ Այսօր ժողովուրդ ձեռ է կառնում։ Ոմանք ունեմը թող գնային, բաղջեն վարեն, բադրջան ցանեին։ Թե էլ պետք է Արարատյան դաշտում վարեն, ցանեն, աճեցնեն, քաղեն, ղրգեն։
Երևանից հնչող այս հայտարարություններն էլ ավելի էին հուսահատեցնում արցախցիներին։ Հունիսի 15-ից ադրբեջանական կողմն արգելել էր նաև մարդասիրական բեռների ներկրում։ Անելանելի թվացող այս իրավիճակում նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը միացավ Լաչինի Միջանցքի բացման պահանջով վերածննդի հրապարակում ընթացող նստացույցին։
Եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում միջազգային միջամտությամբ Արցախի ժողովրդի վիճակը չվերադառնա քիչ թե շատ կայուն ու բնականոն հուն, ապա դրանից հետո մենք դիմելու ենք ավելի կոշտ գործողությունների։
Կտրուկ քայլերի ռեսուրս, սակայն, Ստեփանակերտն այլևս չուներ։ Սննդամթերքի, դեղորայքի և վառելիքի հաշված օրերի պաշարով Երևանի դիվանագիտական աջակցությունից զուրկ և միջազգային հանրության անտարբեր հայացքի ներքո միակ բանը, որ կարող էր փոքրինչ շտկել իրավիճակը, Բաքվի հետ ուղակի շփումն էր, որից, սակայն, Ստեփանակերտում որևէ լավ բան չէին սպասում։
Կարծես լուր համաձայնություն կա, որպեսզի մեզ թողնեն Ադրբեջանի հետ մենակ և մենք մեզ դրթում են ընդունել Ադրբեջանի պայմանները, պահանջները։
2023-ի օգոստոսի 6-ին Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում հեռարձակված այս հարցազրույցում Արայիկ Հարությունյանը նաև հաստատեց. Արևմուտքը փորձում է Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև ուղակի բանակցություններ կազմակերպել։ Հունիսին Սոֆիայում նախատեսված հանդիպումն ըստ Արցախյան կողմի չերկայացել, քանի որ Ստեփանակերտը պահանջել էր այն անցկացնել միջնորդների մասնակցությամբ, մի բան, որին ադրբեջանցիները կտրականապես դեմ էին։ Օգոստոսի 1-ին Բրատիսլավայում նշանակված հանդիպումն էլ տապալվեց վերջին պահին արդեն ադրբեջանական կողմի մեղքով։
Ամերիկա, Եվրոպա միասնական ջանք գործադրվել է Եվրոպա երկրում հանդիպում կազմակերպելու առումով։ Իհարկե մեր կողմից եղել է դրական պատասխան, մանավանդ այն մոտ էր միջազգային ձևաչափին, այսինքն ես չեմ ուզում ասել, որ դա միջազգային ձևաչափով հանդիպման նախապատրաստական աշխատանք էր, բայց ինչ որտեղ կարելի էր ընդունել, և Ադրբեջանը հրաժարվել է նաև այդ ձևաչափի։
Սա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 4-րդ նախագահի վերջին մեծ հարցազրույցն էր։ Օգոստոսի 31-ին Հարությունյանը Facebook-յան իր օկտահաշվում կգրի.
«Վաղը ես Արցախի Հանրապետության ժողովրդին ու ազգային ժողովին եմ ներկայացնելու Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնից հրաժարականի դիմումս. Սա իմ ունեցած տվյալների վերլուծության արդյունքների հիման վրա կշռադատված որոշում է, կայացված բացառապես իմ կողմից»։
Իր հռչակման 32-րդ տարեդարձը Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետությունը դիմավորում էր պաշարված, էներգետիկ ու պարենային ճգնաժամի մեջ ընկնված առանց նախագահի, առերեսվելով դժվարագույն որոշում ներկայացնելու սուր անհրաժեշտությանը։ Այդ որոշումներից գլխավորը կրկին վերաբերում էր Ադրբեջանի հետ շփումներին։ Հայկական Արցախի գոյության վերջին շաբաթներին Բաքուն պահանջում էր բացել Աղդամ Ասկերան ճանապարհը, խոստանալով, որ այդ ուղով Ստեփանակերտ մարդասիրական օգնություն, մասնավորաբար Ալյուր կտեղափոխվի։ Մի խումբ ղարաբաղցիներ, սակայն, հուլիսի կեսերից փակել էին այս ճանապարհը, պահանջելով Արցախի կապն արտաքին աշխարհի հետ ապահովել նախ և առաջ Լաչինի միջանցքով։
Մենք ունենք մեկ ճանապարհ, որը կոչվում է Լաչինի միջանցք, և այդ միջանցքով թե հումանիտար բեռներ և թե ընդհանրապես Արցախից Հայաստան, Հայաստանից Արցախ անխափան երթևեկը պետք է վերականգնի և ապահովի։
Աղդամի ճանապարհն ի վերջո բացվեց 2023-ի սեպտեմբերի 18-ին։ Արցախում այդ ժամանակ արդեն նոր իշխանություն կար։ Ազգային ժողովը սեպտեմբերի 9-ին նախագահ էր ընտրել Սամվել Շահրամանյանին։
Պետության ամրապնդում, ներքին կայունության ամրապնդում, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանում
Հրճակված այս նպատակներն իրագործելու համար Շահրամանյանն ընդամենը 10 օր ուներ։ Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը շփման գծի ողջ երկայնքով անցավ լայնածավալ հարձակման, նախ եւ առաջ ռմբակոծելով խաղաղ բնակավայրերը։ Չնայած լիակատար շրջապատման է, վառելիքի պարենի սպառվող պաշարներին և ուժերի ակնհայտ անհավասարությանը, պաշտպանության բանակն իր վերջին ճակատամարտում համառ դիմադրություն ցուցաբերեց. 24 ժամ շարունակված մարտերում ադրբեջանական բանակը ավելի քան 200 զոհ տվեց։ Սեպտեմբերի 20-ին, սակայն, Ստեփանակերտը ստիպված էր դադարեցնել դիմադրությունն. Արցախը, որպես միասնական մարմին, այլևս գոյություն չուներ։ Ադրբեջանական զորքերը վերահսկում էին Ստեփանակերտը շրջաններին կապող բոլոր ճանապարհները, հազարավոր արցախցիներ հավաքվել էին Ստեփանակերտի օդանավակայանում գտնվող ռուսական բազայի մոտ։
Արցախի իշխանությունները համաձայնել են լուծարել բանակը եւ քննարկել Ադրբեջանի հետ ինտեգրացիայի հարցը։ Այս որոշումը կայացնելուց առաջ Արցախի նախագահը անվտանգության խորհրդի նիստեր հրավիրել, որին մասնակցել են նաեւ նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը։
2023 թվականի սեպտեմբերի վերջին 10-օրյակի իրադարձությունները հանրային հիշողության մեջ դեռ շատ թարմ են։ Ավելի քան 200 մարդու կյանք խլած պայթյուն, հանդիպումներ եւ լախում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական լուծարում, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության գերեվարում ի վերջո գաղթ։
Մի սուտկայում ջարդ են արել, իսկական ջարդ։ Ուստի պատկերացրալ չեք, որ ստի կլինի։
Արցախում հայկական գրեթե երկհազարամյա անդադար ներկայության ողբերգական ավարտը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում։ Արդյոք այս ամենից հնարավոր էր խուսափել, արդյոք արցախահայերը մի օր կվերադառնան տուն և ի վերջո ինչու տեղի ունեցավ Արցախի անկումը։ Յուրաքանչյուրն իր պատասխանն ունի։ Ամենահիշվողներից մեկը, սակայն, 2000-ականներին Ֆրանսիայից Արցախ տեղափոխված և մինչև վերջին օրն այնտեղ մնացած այս կնոջ պատասխանն էր՝ Հաքարի կամրջի ադրբեջանական անցակետն անցնելուց հաշված ռոպեներ անց։
Չպիտի սուտ գիտեք, սուտ երազներով դոկորել ժողովուրդի։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Մեկ տարի է անցել հայերի ինտեգրման ծրագրի հրապարակումից, Բաքուն, սակայն, չի բացահայտում, քանի հայ է ցանկացել վերադառնալ Արցախ։ Փոխարեն Ադրբեջանի կառավարությունը ջանասիրաբար վերացնում է հայերի հետ Արցախում, քանդելով պատմական նշանակության շենքեր, հուշարձաններ, թաղամասեր և պնդում չի պատրաստվում երկար սպասել հայերին։ Այս քաղաքականությունը ոչ միայն արցախցիներին, այլև անկախ դիտորդներին է հիմք տվել եզրակացնելու, որ Ալիևի վարչակազմն ի սկզբանե անկեղծ չէր հայերին ինտեգրելու իր հավաստիացումներում։ Հայերի վերաինտեգրման ծրագրի հրապարակումից մեկ տարի անց Բաքուն այդպես էլ չի բացահայտում ի վերջո, քանի հայ է ցանկացել այդ ծրագրի շահառ ու դառնալ, վերադառնալ հայրենիք և ապրել Ալիևի ռեժիմի ներքո։ Ադրբեջանի կառավարությունը չի պատասխանել այդ մասին ազատության ադրբեջանական ծառայության հարցումներին։ Անցած տարվա սեպտեմբերյան հարձակումից հետո, երբ Արցախն արդեն հայաթափվել էր, Ադրբեջանը վերաինտեգրման ծրագիր ներկայացրեց, դրանում խոստացել էին պաշտպանել Ադրբեջանի քաղաքացիություն կամ կեցության իրավունք ստացող հայերի իրավունքները, մասնավորապես թույլ տալ կիրառել մայրենի լեզուն, ապահովել կրոնական ազատությունը, պահպանել մշակութային կրոնական հուշարձանները։ Այս խոստումներին հետևած ամիսներին, սակայն, ադրբեջանական իշխանությունները վնասեցին Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք հուշարձաններ, Ստեփանակերտում հիմնահատակ քանդեցին ազգային ժողովի շենքը։ Ցուցադրաբար իրականացված այդ ավերածությունները, դրանց նախորդած 9-ամսյա շրջափակումը, ռազմական հարձակումն ու այդ ամենից հետո էլ հայերի հասցեին Բաքվից չդադարող սպառնալից հռետորաբանությունը ոչ միայն արցախցիներին, այլև անկախ դիտորդներին է հիմք տվել եզրակացնելու, որ Ալիևի վարչակազմը ի սկզբանե անկեղծ չէր հայերին ինտեգրելու իր հավաստիացումներում Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ Ստեֆան Մայստերը նկատում է Ադրբեջանի իշխանությունը, որ որևէ քայլ չի արել տասնամյակներ ի վեր միմյանց դեմ պատերազմած երկու ժողովուրդների միջև վստահություն ստեղծելու ուղղությամբ, ինչպես էր պատկերացնում խաղաղամակեցությունը։ Նույնիսկ հիմա, երբ թվում է Բաքուն հասել է իր նպատակներին, գերմանացի փորձագետի տպավորությամբ Ադրբեջանի իշխանությունը հայերի նկատմամբ թշնամանքից չի հրաժարվում։
Իհարկե, կեղծեր կառավարության վերաինտեգրման առաջարկը հայերի դեմ թշնամության դիսկուրսը պահպանվում է, թիրախավորվում են նույնիսկ անկախ փորձագետները, խաղաղության ջատագով ակտիվիստները, ովքեր փորձում են հարաբերություններ հաստատել երկու ժողովուրդների միջև, նրանց փակել են բանտերում քրեական մեղադրանքներով։ Հետևաբար ես Ադրբեջանի իշխանության մոտ վստահության ստեղծման լուրջ շահագրգռվածություն չեմ տեսնում, որ Ղարաբաղցի հայերը վերադառնան ու իրենց հովանուներքո ապրեն Ղարաբաղում։
Արցախցիների վերադարձի իրավունքի թեման փակել է նաև պաշտոնական Երևանը։ Խնդրի մասին ժամանակ առ ժամանակ բարձրաձայնում են արևմտյան պաշտոնյաները, այն էլ հիմնականում առանց հասցեական պահանջների։ Ադրբեջանցի կոնֆլիկտաբան Արիֆ Յունուսն ասում է, իր համար ի սկզբանե պարզ էր ինտեգրման անգամ այդ անորոշ, ոչինչ չխոստացող ծրագիրը ձևական քայլեր Բաքվի կողմից։ Հայերի ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում անցանկալի սցենար է ոչ միայն Ադրբեջանի կառավարության, այլև ադրբեջանական հասարակության համար, կարծում է ադրբեջանցի փորձագետը։
Նախակամարտությունը պետք է լուծվի, ազգերի միջև պետք է լինեն նորմալ հարաբերություններ։ Մենք չենք կարող խոսել վերաինտեգրման մասին առանց հարաբերությունները կարգավորելու։
Ադրբեջանի նախագահի կուսակից պատգամավոր Ջեյհուն Մամեդովը հակառակն է պնդում. Բաքուն իր քայլն արել է, ներկայացրել է վերաինտեգրման ծրագիր, հայերը, որ անցած սեպտեմբերին փախչում էին սեփական տներից ադրբեջանի ռազմական գործողությունների պայմաններում, ադրբեջանցի պաշտոնյայի պնդմամբ հեռացել են Հայաստանի ու Արևմուտքի հորդորով, քանի որ մեջբերում նպատակ կար ադրբեջանին էթնիկ զտումների մեջ մեղադրել։ Ալիևի կուսակիցը կարծում է, Բաքուն կարողացել հակառակն ապացուցել, մատնացույց անելով մոտ մեկ տասնյակ հայերի ներկայությունը Արցախում, որոնց ադրբեջանական կառավարությունը չի վտարել։
Ադրբեջանական կողմը նրանց համար ոչ մի խոչընդոտ չի ստեղծում։ Եթե այս հարցը մեզ չհետաքրքրեր, 30 տարի չէինք սպասի, Հայաստանին այլ հնարավորություն չէինք տա 2020-ից մինչև 2023 թվականը։ Համաշխարհային փորձին նայելով, ոչ մի երկիր տարիներ շարունակ չի սպասում վերաինտեգրմանը։ Անցել է 1 տարի և մենք չենք պատրաստվում նստել ու սպասել։
Ինչ նկատի ունի չսպասել, ասելով ադրբեջանցի պատգամավորը, չի պարզաբանել։ Եվ թեև Բաքվի վերահսկողության տակ անցած Լեռնային Ղարաբաղում տեղացիներին չեն սպասում, ինտեգրման ծրագրի նկատմամբ վստահություն տեղահանված հայերի շրջանում չկա, Իլհամ Ալիևը անցած ամիսներին հայտարարել է, Երևանից նույն օրինակ առաջարկեն ակնկալում, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի նախկին բնակիչների համար։ Ինչ փորձագետները, այդ թվում Հայաստանում, Բաքվի այս պահանջները քարոշչական հնարք են համարում, ադրբեջանական մայրաքաղաքի Դենիս Չիլար հնարակացարանում ադրբեջանցի ընտանիքները սպասում են մեծ վերադարձի իրենց հերթին, ի տարբերություն իրենց հազարավոր հայրենակիցների, որոնց բնակեցրել են հայաթափված Ղարաբաղում, Դենիս Չիլերում ապաստանացները թերահավատ են, թե իրենք կարող են հայերի հարևանությամբ ապրել, ինչպես նախկինում։
Ով է ուզում հայերի հետ ապրել, ես ընդհանրապես չեմ ուզում, չեմ ուզում, բայց եթե կառավարությունը, մեր պետությունը գիտի ինչ է անում, ապա ես չեմ հրաժարվի։
Ես հայ չեմ տեսել երբեք, երբեք նրանց մոտ չեմ եղել, ես չեմ պատկերացնում։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է գյուղաբնակ երիտասարդ կնոջ հաջողված բիզնեսի մասին, որի համբավը տարածվել է նաև հայրենի գյուղից դուրս։ Շուկայում մակարոնեղենի լայն ու բազմազան տեսականին 23-ամյա կնոջը ետ չի պահել սեփական արտադրությունը սկսելու պլաններից, վստահ լինելով, որ իր հաջողությունը բացառիկ գրավական ունի ընտանեկան բաղադրատոմս։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Համով, հոտով, տեսքով, տարբերվում աշատ բաներով։
Իրավանդական արիշտան միայն ինքը զենֆիրան չի գովաբանում, կուրթանում բոլորը մեծից փոքր գիտեն դրա համն ու հոտը։
Արդեն չորացել ա, արդեն պատրաստի վիճակ կաստա։ Ինսերտով ամեն ինչ նորմալ է, ոչ խնդիր չունի։
Մի քանի օր է պետք լինում իր ձեռքով պատրաստած մակարոնեղենը խշխշան չորացնելու, բովելու, փաթեթավորելու և խանութ հասցնելու համար։ Ժամանակին Զեմֆիրայի մակարոնեղենը միայն Կուրթանում հարևաններին ու հարազատներին էր հայտնի, հիմա Լոռու քաղաքներում էլ գիտեն։
Զեմֆիրա ջան, ալյուր են բերելու։ Արշտի էլի արշտա պատրաստես։ Այն անգամ որ տվիր, շատ լավն էր ապրես։
Ընդամենը ալյուր, ջուր, աղ ու լիքը սեր, այն ամենը, ինչ օգտագործում են արիշտա ստանալու համար, ասում է 40-ամյակինն ու պատմում, ինչպես էր դեռ 20 տարի առաջ գյուղացների բերած ալյուրը արիշտա դարձնում, երբևէ չմտածելով, թե մի օր այն զիլ բիզնես է դառնալու, արդեն 1 տարի առաջ իր ու երկու աղջիկների անվան առաջին տարերով ապրանքանիշ են ստեղծել ու շուկա հանել տատիկի բաղադրատոմսով արիշտան։
Արիշտան մակարոնեղենի տեսակ է, բայց բաղադրությամբ տարբեր է։ Արիշտան հայկական ավանդական կերակուր է, հիմնականում ոնց որ ձմեռվա պաշար մակարոնեղեն, այդպես ասեմ։ Հին ժամանակներում տատիկները միշտ ձմեռվա համար արիշտան սարքել են ու որպես պահածոյի նման պահել, որ ամբողջ ձմեռ տենք։
Արդեն հասել ենք այն կետին, որ շուկայինք մուտ գործել ու խանութներին մեր արտադրանքը տալիս ենք ու վաճառվում նաև խանութներում։
Դժվարությամբ, բայց կամաց-կամաց սովորական է դարձել գյուղում մոտ հարևանից ու հարազատից ծառայության դիմաց փող վերցնելը։ Նախկինում մի քիչ անհարմար էր, հիմա երբ արտադրանքը նաև խանութներում են տեսնում, գիտեն, սա Զեմֆիրայի, Իրինայի ու Լուսինեի ընտանեկան բիզնեսն է, վճարել է պետք։
Ոնց որ միշտ աշխատել ենք մարդկանց հետ, տնավարից,
այսինքն ալուր էին բերում, նաև մեզ մեր ծառայության դիմաց ալուր էին թողնում։ Այսինքն մենք որպես փոխանակում ենք դիտարկում դա,
բարեկամների հետ կարող էր մեկը ձվի հետ փոխանակես, կաթի հետ, այդպես բանիջի հետ, հա, ասենք ալյուրի հետ, այտենց փոխանակման ծրագրի նման էր, հետո արդեն ստեղծեցինք մեր ապրանքանիշը։
Բայց մի դժվարություն ունեն, հաստոցը փչացավ, պահեստամասերի խանութներում տղամարդկանց հետ պիտի առևտուր անես, հաստոցի լիսեր կամ կրիչ առնես, տղամարդիկ ծանր լռությունից հետո են միայն հարց ու պատասխան սկսում կին գնորդի հետ։
Թե բնականաբար ինքը տեխնիկա է եւ աշխատանքի ժամանակ շատ ժամանակ պատահում է որ պաչևնիկա թափում, հայերեն պաչևնիկը չգիտեմ ինչ է ճիշտ ասած,
այնես տեղ չի որ այդ աղջիկները շատ են, գնում ես առնում ես այդ մարդիկ սենզորման մեն
մամա որ գնում ես
առնում ես, դու պետքա առնես ես մամային էլի, դու պետքա առնես ես պաչևնիկը կամ ոնց հաստասում, որ դու տեղյակ ես ու մաման ասում է, չէ, սա պետք չէ, նա պետք է, ինչ չափի է պետք, այն ասում են, ոնց հասկանում, էլ չգիտեն, որ նա կստանոկը մաման լրիվ քանդում հավաքում է իմենակով։
Հա, ես իրան լրիվ անգիր գիտեմ, որ մասը որտեղ է գտնվում, ինչ մասա փչանում, ինչ է կոտրվում, դե սկզբում տղամարդիկ են վաճառողները, զարմանում են, որ աղջիկա գալիս, պաչևնիկ առնում կամ գիտի ինչ համար է, կամ ինչի համար է պետք, բայց հետո արդեն 1-2 որ գնացի, արդեն ճանաչում են, գիտեն, որ ես որ գնում եմ, ուրեմն պաչևնիկ պիտի առնեմ։
23-ամյա Իրինան ու իր քույրը գործարար մայրիկի հիմնական օգնականներն են, բայց Իրինան դեռ մի քանի տարի առաջ նաև մեղվապահությամբ է սկսել զբաղվել։ Դիովին հասկանում է մեղուների լեզուն, հագնում է պաշտպանիչ հագուստը, վերցնում ծխահարիչն ու անխռով մոտենում փեթակներին։
Մի փեթակը դարձավ 2, 3-ը 4, 4-ը 5, հետո մի հատ հանգավ, հետո այս տարելի նորից մի հատ ավելացավ, էլի հանգավ, մի քիչ թույլ էր։
Լոռու փոքր գյուղերից մեկում հաջողված բիզնես ունեցող այս կանայք համոզված են, կհաջողես անգամ մայրաքաղաքից հեռու փոքրիկ Կուրթանում։ Երբեք չեմ թողնի գյուղը, չնայած հաճախ լինում եմ Երևանում ու տարբեր այլ մարզերում, ասում է 23-ամյա Իրինան, որ կառավարման գործ է սովորում Վանաձորի բուհերից մեկում։
Ես կարծում եմ, որ այն մարդու, որ ստեղծող, արարող կամ ձգտող է, թեկուզ ցանկանում զարգանալ, ինքը կարող զարգանա ամենտեղ, շատ-շատ մեծ բան կա մարզերում, այսինքն այն կյանքը, այն ամեն ինչ, ինչ որ մարզում ու գյուղում կա, երբեք քաղաքում ծնված կամ քաղաքում մեծացած երեխան չի կարող տեսնել, ամեն ինչ կա, այսինքն եթե ինձ տանեն քաղաք, ես կարող եմ ապրել, բայց գուցե քաղաքի մարդուն դեր այնտեղ, քաղաքի մարդը չի կարա գոյատևի այնտեղ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կուրթան։
Այժմ էլ տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ անցկացվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փառատոնն։ Այդ միջոցառման շրջանակներում ներկայացվել են ՄԱԿ-ի հատուկ ցուցահանդեսներ արված հայկական ծագման մշակութային արժեքները, այդ թվում լավաշը, խաչքարը, քոչարին։ Մանրամասները տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազմանցյանից լսենք։
Էպոս, խաչքար, լավաշ, դուդուկ դարբնություն ու քոչարի։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկված հայկական արժեքները այսօր ներկայացվեցին Գյումրիում անցկացվող փառատոնի շրջանակներում։ Շիրազի թանգարանի բակում 5 տոնիրն էին վառել։ Նարինե Մխիթարյանը 20 տարի է լավաշ է թխում։ Երկրաշարժից հետո, երբ գյուղ են տեղափոխվել, հենց այնտեղ էլ սովորել է։
Օգնեցի հետները, սովորեցի ահագին ուսպես սիրեցի ես տոների աշխատանքը։
Հետաքրքիր աշխատանք է։
Շատ, ինձ համար շատ։ Սրանից ենկում ես ուրիշ աշխատանք չեմ տեսնում։
Մի տեսակ հիմի շատ քանի լավաշ չեն թափում, ավելի շատ էլեկտրական լավաշ։
Հա, չէ, ես դրանք չեմ սիրում։ Էս է իսկականը։ Համուհոտը սրա մեջն է։
Հաջորդ ոչ նյութական արժեքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկից խաչքարն է։ Գյումրիում խաչքարագործ վարպետների պակաս չկա։ Վարպետներ կան, որ իրենց գործը սերունդից սերունդ են փոխանցում։ 50 տարի այս գործով զբաղվող Ռաֆիկ Սարիբեկյանը նրանցից մեկն է։ Հիմա իր գործը որդին է շարունակում։ Վարպետն ասում է, խաչքարագործը քարին գրում է այն, ինչ հասու չէ կարդալու շատերին։
Յուրաքանչյուր գործ ներկայացնում է հայ ժողովրդին, ոչ թե ինձ անհատ, չէ։ Այստեղ յուրաքանչյուր գործ պատմում է հայոց պատմությունը։ Ոչ բոլորը կարող են խաչքարը կարդալ, շատ կարևոր է։
Դուդուկը ամենավաղն է ընդգրկվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական արժեքների ցանկում։ Այս գործում իր ավանդն ունի դուդուկի մեծ վարպետ Գևորգ Դաբաղյանը։ Այսօր հիշում էր, թե ինչպես են մի քանի մտավորականներով տարիներ առաջ շրջել գյուղերով ու քաղաքներով, որ դուդուկի մասին տեղեկություններ հավաքեն։ Հետո այդ ամենն ամբողջացրել ու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին ներկայացրել։
Եվ փորձեցինք այդ ինֆորմացիայով մեծ հաշվով ապացուցել, որ դուդուկը հայկական արմատներ ունի, դուդուկի լավագույն կատարողները եղել և մնում են հայերը։
Դուդուկի վարպետին ինչ տվեց փաստը, որ ազգային գործիքը ընդգրկվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական արժեքների ցանկում։
Ինչ տվեց այն, մենք գիտեինք դա, բայց մենք համոզվեցինք ևս մեկ անգամ, որ դուդուկը համամարտկային գործիք է։ Դուդուկը հայի հոգուց ծնված գործիք է, ասու պարգևով, բայց դա նաև մարդկային հոգու, մարդկային սիրո վերարտադրությունը։
20-ամյա Հարություն Հարությունյանը, որ զինվորական ծառայության մեջ է, հատուկ այսօրվա փառատոնին մասնակցելու համար թույլ տվություններ ստացել։ Դուդուկը, որ իր կյանքի անբաժանելի մասն է դարձել 6 տարեկանից, հիմա էլ նույնը ծառայության մեջ է։
Իհարկե, ամենը զգացողություններից զգում եմ, որ ճանաչված է, որ հայկական նվակարանն է, ու այդ ավելի ինչ ոգևորիչ է և պատասխանատու գործ է, որ ես ավելի կարողանամ լավ ներկայացնեմ դուդուկը, որովհետև մեզ ճիշտ ժառանգություն է հասել ու պետք է ժառանգությունը պահել անպայման։
Հետո Կոմիտաս է նվակում։ Դարբնագործությունը Սասունցի Դավիթ Էպոսը հայկական ավանդական քոչարին ևս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական արժեքների ցանկում են։ Գյումրիի քաղաքապետարանն էր կազմակերպել ու ֆինանսավորել այս փառատոնը։ Տեղական բյուջեից 1,600,000 դրամ էր հատկացվել, բայց 400,000 դրամ պակաս են ծախսել։ Իսկ ինչու որոշեցին հենց այս թեմայով փառատոն կազմակերպել, հետաքրքրվեցին Գյումրիի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնիպետ Լիլիթ Թովմասյանից։
Եվ երբ հայացք նետեցինք այդ ցուցակին, հասկացանք, որ բոլոր այդ բաղադրիչները շատ նույնական են մեր քաղաքի հետ և շատ կենսունակ մեր քաղաքում։ Այդ ցանկը 8 կետից է բաղկացած, որից 7-ը ամբողջապես մեր մասին է և շատ հեշտ է համադրվում մեր մշակութային ժառանգության հետ։
Նպատակ ունեմ փառատոնը շարունակական դարձնել։
Այս փառատոնը ոչ միայն ունենա շարունակություն, այլև ունենա շատ լայն ընդգրկում, շատ թվով զբոսաշրջիկներ բերի Գյումրի, և ինչու՞ չէ այս փառատոնի միջոցով կարողանանք ևս մեկ անգամ միջազգային այս կարևորագույն մշակութային կառույցում դիրքավորվել որպես հայկական մշակույթի գրողներ, ինչու՞ չառաջարկել նոր ոչնյութական մշակութային ժառանգության մաս կազմող բաղադրիչներ եւ ապացուցել, որ դրանք հայկական են, հանրահռչակել հայկական մշակույթը, դրանով իսկ տեր կանգնելով մեր ժառանգությանը։
Վերջինն անցած տարեվերջին Գյումրիի դարբնության ավանդույթներ ներառվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչնյութական մշակութային ժառանգության ցանկում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Գերուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։